Ejide na hayo atawe muri yompi ku itariki yandwi y'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'2019 yahagaritswe inyuma y'ifoto yiwe yabonetse ku mbuga nkoranyambaga yamwerekana yicaye mu ntebe ya President Pierre Nkurunziza. Iyo foto yari yifotoje ari ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge mu manuko bishuburengero bw'u Burundi mu mpera z'umwaka w'2018. Uwo mucamanza wa sentare nkuru ya Muha ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura akaba yaranigeze gutwara sentare nkuru yo mu Rumonge yabikoze hajeje gutunganya ibikorwa by'inama y'ubucamanza Conseil de la Magistrature mu Gifaransa. Mu vya havuye yagirizwa harimo gushaka kwihagira amabanga no gucafuza umukuru w'igihugu n'umushikanganje w'ubutungane. Umushikiriza manza wa Republika muri urwo rubanza yahavuye asaba ko urubanza ruja mwidonido ariko umuburanyi n'abamwunganira basanga hari ingingo zaho nyanzwe zituma icyo kiringo cyobakirabangiriweko. Maitre Gordien Uwimana mwunganira yabwiye amenyesha makuru asohotse mu rukiko.
Amateka abirekura nk'ingingo y'ijana 56 akarongo ka mbere irabivuga yuko urubanza rudashobora kuza mwidonido mu gihe ikijanye n'ifungwa ry'agateganyo ico bita controle de la détention préventive kitarahera. Rero twavyeretse section du premier degré turayereka yuko kuri urubanza n'ishoje kuja mu idonido mu gihe ibijanye na détention préventive bitarahera. Urubanza gwacuje mu mwiherero batwasohora ingingo ivuga yuko inzitizi zitwerekanye atagaciro zifise atarije. Tumaze kubona uko twaciye twunguruza rero muri ya deuxième section. Rero uno munsi uri hejuru niho bejeje kuburana kijanye nizo nzitizi zitwerekanye. Rero sentare igiye kwiga nayo irabe ko vyukuri izo nzitizi twashikirize ata shingiro zifise.
Imbere yo kuvyiga igisata cy'iyungururizo cya sentare ntahinyuzwa cyari cyatezuriye uregwa. Ariko umushikiriza manza wa Repubulika yasabye ko atoburana yidegembya asigura ko ari bituma bifatika yafatiyeko. Niho hasohoka ubundi mutahe ugumiza mu munyororo Egide Nahimana. Umushingwa manza Nduwimana n'ibinyene abibona mu ihonyangwa ry'amategeko.
Ingingo y'ijana 55 akarongo kagira gatatu iravuga yuko iyo umuntu ahagaritswe kuri manda ku kintu gishasha canke icyo cyose icyo cyaha bateza kucumvirizako bakakimubazako. Iyo ngingo nyene iravuga yuko umushikiriza manza iyo yumvirije uwo yagizwe cyaha ategereza kumujana imbere y'umucamanza mu minsi 15. Or nahayo Egide kuva abaye hayareje no kuvuga ahagaritse ubugira kabiri iyo manda yasohowe itariki imwe z'ukwa gatatu 2019 ntiyigeze daboro yumvirizwa kuko cyo bintu bishashe kandi ntiyigeze ashigwa imbere y'umucamanza. Amikini naco nuko ingingo ya 74 y'igitabo nyene kiraba ingene imanza z'ivyaha ziburanishwa nayo nyine natomoye. Iyo uwagirizwe cyaha yarasanzwe afunzwe ntushobora kumuhagarika kandi mu gihe icaha yagirizwa canke byose biteranije bitarenze imyaka 10. Or Egide ugerageze guteranya ivyaha byose yagiye yagirizwa ni imyaka 8 n'ukwezi kumwe yohanishwa. Ibyo navyo nyene ni mu gihe yumvirijwe rero mu gihe atumvirije kwese senari yuko afunzwe hahonyanga amategeko icyo twita detention arbitraire.
Umucamanza Egide Nduwimana afungiwe mu ibohoro rikuru rya Bujumbura hazwi nka Mpimba. Inyuma y'ukwezi kumwe ni ingingo ya senari zomenyekana. Roger Urikaneza, Ijwi rya Amerika.